Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Hvis vi nu satte os ned på en dag, hvor vi havde fuld kontrol og tænkt over det, så ville det altid burde vinde, at vi havde et langsigtet mål, men det gør vi jo ikke. Tilsyneladende, den grad af selvkontrol, som børnene udviste allerede sådan i førskolealderen, kunne være med til at forklare noget af deres succes senere i livet.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, hvordan man kan træne sin selvkontrol.
Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Signe Allerup Vangkilde. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Jeg hedder Jais Bakstrøm Kok. Velkommen til Brainstorm.
Ja, i dag der skal vi jo tale om selvkontrol. Vi skal kigge lidt på, hvordan hjernen den overhovedet bærer sig ad med at kontrollere sig selv. Og så skal vi også høre, hvordan man kan blive bedre til det.
Ja, og hvorfor skal vi det, spørger man måske sig selv,
ja.
Når man tænker på selvkontrol.
Det er jo lidt sæsonbetonet, fordi det er ved at være jul.
Ja.
Og så kommer der en masse godter på bordet, kager, juleøl, flæskesteg, alle mulige andre ting, man kan blive fristet af.
Hvilken julefristelse har du svært ved at styre dig selv?
Jamen, altså normalt vil det jo nok være juleølene, faktisk. Men nu har jeg en lille en derhjemme, så vi, og der er corona, så vi kommer heller ikke så meget ud. Så nok, det er nok mere kagerne nu. Altså kager, og så ser jeg frem til en risalamande også på et tidspunkt.
Ja, jeg elsker vaniljekranse.
Ja, gør du det?
Jeg kan også godt lide at bare spise dejen.
Altså før de er lavet?
Ja.
Okay.
Hvad synes du det?
Jamen,
der har jeg meget svært ved. Sådan en skide lækker mørdej.
Ja.
Den kører jeg bare ned. Selvkontrollen er ikke eksisterende.
Altså, jeg tror ikke, jeg har spist dej, siden jeg var lille.
Nå, det har jeg. Og det vi skal rigtig dykke ned i senere i podcasten, det er, hvordan man kan træne sin selvkontrol. Hvordan kan jeg, måske her inden jul, lige træne, hvordan jeg kan lade være med at spise dej.
Mm. For meget dej i hvert fald. Lidt, ja. Lidt dej, tror jeg godt, man må spise.
Ja, men jeg tror, altså, når jeg ligesom, så på dit blik, dit ansigtsudtryk, da jeg fortalte dig, at jeg spiste dej, så kunne det måske godt være lidt sådan en reality check, at jeg måske bare har brug for at kontrollere lysten til at spise dej.
Ja, det er også fordi, du får det til at lyde lidt, som om det er sådan et problem, du har. Altså, du hele tiden spiser dej. Du har lige lidt i lommen til arbejdsdagen. Nå, nej, det
er sjovt, du nævner det. Værsgo, Asbjørn. Men altså, hvad så? Så skal vi også høre noget til Albert Gide, jo.
Ja, det skal vi. Han åbner jo sin hjerneskole, som altid, og i den her uge, der handler det om amygdala.
Glædelig jul! Alright. Hvis man sidder og tænker, at vi måske ikke kom lige gakket nok i gang, selv for Asbjørn og Jais sådan vanlige niveau, så kan vi fortælle, at der er blevet sat nogle skønne lydisolerende plader op i loftet i vores studie, som skulle forbedre lyden, så hvis I kan høre, lyden er ekstra god, så er det takket være lydplader i loftet.
Ja.
Men de lydplader er sat fast til loftet med hvad?
Det har en lille bivirkning, fordi de er sat fast med lim, og ja. Vi kan simpelthen lugte det her lim her.
Ja, så vi er lidt light-headed,
ja.
Og måske også derfor en smule mærkeligt at høre på.
Måske en smule fjollet, ja.
Ja, men vi skal tilbage på sporet.
Ja, det skal vi. Før vi får svaret på, hvordan man kan træne sin selvkontrol, så skal vi lige have nogle ting på plads. Vi skal blandt andet kigge nærmere på, hvor selvkontrollen den sidder i hjernen.
Cool. Men aller først. Så skal vi lige have styr på, hvad selvkontrol egentlig er for noget. Og Signe Allerup Vangkilde, der er lektor i neuropsykologi ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, forsker netop i, hvordan vi mennesker regulerer vores opmærksomhed. Og hun fortæller her i et klip, hvordan man psykologisk set definerer selvkontrol, altså ud fra en psykologisk forskningstradition. Og hun fortæller også, hvilke hjerneområder, der gør os i stand til at udøve selvkontrol.
Selvkontrol kan vi definere på flere forskellige måder, men hvis vi tager en definition, som både nikker til den kognitive del af psykologien og den mere emotionelle del, så kan vi sige, at selvkontrol refererer til det, at man tilpasser sine tanker og sine følelser og sine handlinger, så de tilgodeser langsigtede mål, også når man bliver stillet over for alternativer, som lige nu og her kan føles som rigtig attraktive for en. De hjerneområder, som er rigtig vigtige for os, når vi skal tilgodese langsigtede mål, det er især de forreste dele af hjernen. Der er vi igen oppe i præfrontalt cortex, i nogle af de hjerneområder, vi siger står for højere ordenskognitionen. Og det er de hjerneområder, som repræsenterer for eksempel langsigtede mål, og repræsenterer, hvor vigtigt noget er for os, den værdi, som det umiddelbart har for os. Så selvkontrol trækker på et netværk af forskellige områder i de forreste dele af hjernen, som både skal hjælpe os til at registrere, at der måske er en konflikt mellem det, som vi umiddelbart gerne vil, og det, som der er den gode idé at gøre på lang sigt, og det, som giver værdien til de valgmuligheder, vi står overfor.
Ja, så altså kort sagt kan man sige, selvkontrol, det handler om, at man tilpasser sine tanker, følelser og handlinger, så de tilgodeser langsigtede mål.
Ja, cool.
Og det kan jo så være på bekostning af noget, som står lige foran dig og ser lækkert ud som et stykke dej.
Yes. Vaniljekransdej.
Ja.
Hvis der lå noget på bordet lige nu, så ville jeg hapse det.
Ja, det tror jeg altså ikke er særlig corona-smart, at man lige spiser ting, der ligger, som man ikke ved, hvor det kommer fra.
Ej, det, jeg savner lidt de gode gamle buffetdage, hvor man kunne tage ned på en restaurant og bare... All you can eat dej, som jeg selvfølgelig aldrig nogensinde har gjort. Okay, vi skal videre. Præfrontal cortex, vores gode gamle ven, er den, der hjælper os. Og det er jo brainstorm, og vi vil jo gerne være lidt mere nørdet, og vi vil gerne sådan, være sådan lidt mere... sådan nuanceret, og det vi har fundet ud af, det er, at den, altså, når man møder folk på nettet, der siger, at hjernen har centre for noget, en følelse, en funktion, der har vi jo fundet ud af, at det var forskning er nu om dagen, det passer ikke. Så man skal ikke forstå det på den måde, at præfrontal cortex er et center for selvkontrol. Men vi ved, at pandelapperne i præfrontal cortex er involveret i den aktivitet, der er i hjernen, når man udøver selvkontrol.
Ja.
Køber du den?
Ja, det gør jeg. Og der er jo forskellige områder i præfrontal cortex, så det er jo faktisk et helt netværk i præfrontal cortex, som gør os i stand til at udøve den her selvkontrol. Og nu nørder vi lige lidt, fordi Signe, hun nævnte ligesom tre områder, som var centrale i det her. Og det er altså det nørdeviden, som du kan imponere med, hvis du sidder i en situation, hvor du gerne lige vil name-droppe nogle hjerneregioner.
Det gør man jo tit.
Det kan jo godt hende. Det kan også være, at du skal lave en quiz.
Nå. Julequiz.
Ja, en julehjernequiz.
Ja.
Vi starter, nu siger jeg bare en af dem her. Gyrus singularis hedder den. Og det har altså ikke noget med gyrus at gøre, hvis man kan lide græsk mad.
Har noget at gøre med næsten pyrus?
Nej, det har det heller ikke. Det har det heller ikke. Det har noget med hjernen at gøre.
Nej, vi skal lufte ud herinde. Der er for meget lim herinde. Det er helt vildt, mand. Asbjørn, gyrus singularis, go! Ja.
Inde mod midtlinjen af hjernen, der ligger den forreste del af gyrus singularis. Og det er altså her, at hjernen den registrerer, når vi står i sådan en konflikt, hvor vi skal vælge mellem et respons frem for et andet, fortæller Signe.
Det er modtaget. Og så har vi et andet hjerneområde, der hedder dorsolateral præfrontal cortex. Og det ligger på ydersiden oppe i toppen af præfrontal cortex. Og den her del er med til at repræsentere vores langsigtede mål og holde dem aktive i vores langtidsforkommelse. Så rimelig vigtigt, hvis jeg på lang sigt gerne vil tabe mig, fordi at jeg har taget meget på grund af dejspisning.
Ja, smukt formuleret. Så til sidst, så har vi også lige orbitofrontal cortex. Det ligger inde mod øjnene, sådan på undersiden af hjernen. Og det er altså her, der tillægges sådan en emotionel vægtning og værdi til de handlinger og alternativer, vi står overfor. Det var sådan en lille hjerne-recap af de her tre områder, som i hvert fald er meget centrale for vores evne til at udøve selvkontrol.
Gyrus singularis, dorsolateral præfrontal cortex og orbitofrontal cortex.
Ja.
Det er modtaget.
Super.
Fedt.
Dem quizzer jeg der lige senere.
Helt sikkert. Nå. Til vores brainstorm julefrokost, som er aflyst.
Ja.
Vi sidder jo i talestund i et corona, nærmest delvis nedlukket Københavnsområde.
Ja.
Og hvis vi ud over den her sådan lidt kemikaliedunst, vi sidder i, måske også er lidt rundt på gulvet, så er det fordi, at i talestund, så er det altså ret nyt det her med de her coronarestriktioner. Og vi skal ikke sidde og tude over det, men det har lige gjort vores arbejde en smule sværere.
Mm.
Fordi at der er sådan noget med, at nogen skal hjem, og det hele er lige lidt mere bøvlet.
Ja.
Så bær over med os på alle mulige måder. Men nu skal vi videre til et nyt klip med Signe, og det skal blive konkret. Fordi hvis vi nu kigger på et lækkert stykke vaniljekransdej, jeg har lyst til at spise det, men vi kommer lige i tanke om, at vi har sat os et langsigtet mål, som det jeg lige nævnte før, om jeg gerne vil tabe mig, for eksempel. Ikke? Så skal vi høre nu Signe forklare, hvordan afgør vi så, om vi skal spise den eller ej? Hvad er det helt konkret, der sker? Signe Allerup Vangkilde svarer her.
Der er flere forskellige ting, som kan være med til at afgøre, hvad der vinder den konkurrence om, hvad der er vigtigt for os lige nu. Der er dels det, det at spise kagen har en umiddelbar værdi for os, fordi den smager godt, og den er dejlig, og det kunne give os en umiddelbar fornemmelse af at have opnået noget lækkert. Og så er der den værdi, der er forbundet med det langsigtede mål. Og måske, hvis vi nu satte os ned på en dag, hvor vi havde fuld kontrol og tænkt over det, så ville det altid burde vinde, at vi havde et langsigtet mål. Men det gør vi jo ikke. Fordi der er noget andet end bare den værdi, vi tilskriver bestemte ting, som har indflydelse. Og det er, hvor lang tid der går, før vi kan opnå noget. Så man kan sige, at der er mange ting, som taber lidt af deres værdi, hvis vi skubber det tidspunkt, hvor vi kan opnå dem ud i fremtiden. Og det kender de fleste godt. Hvis man tænker på valget mellem at skulle have et stykke kage lige nu, og så på længere sigt, om flere måneder, måske være de der 100 gram lettere. Og så virker det altså ikke lige så attraktivt at være 100 gram lettere om flere måneder, end det er at få kagen lige nu. Så på den måde spiller tid, og hvornår vi kan opnå en belønning, en virkelig stor rolle i vores selvkontrol.
Så jo længere tid der går til, at du får belønningen, jo mere falder værdien, sådan groft sagt. Så altså, hvis jeg nu sagde til dig, Jais, at jeg havde en skål med vaniljekransedej hernede under bordet, som du gerne måtte få nu, eller jeg sagde, at du kunne få den om en måned, så ville du vælge at få den nu, højst sandsynligt.
Helt sikkert.
Ja.
Altså, og det er jo så min dorsolateral præfrontale cortex, som jeg så overrider der.
Ja.
Det gider jeg altså ikke høre på.
Nej.
Det, jeg skal have den nu, du. Simpelthen. og noget, jeg også kommer til at tænke på, nu har vi lige nævnt droppet coronabomben. Jeg tænker også, at selvkontrol er vel også i høj grad spil i det, vi alle sammen oplever i øjeblikket, fordi det er jo også meget langsigtet. Ikke? Altså, vi får ikke rigtig svar på, hvornår slutter det her. Der var nogle gode nyheder om nogle vacciner, men det hele ligger jo langt ud i fremtiden. Ikke? Så jeg tænker egentlig også, at på en eller anden måde, vores selvkontrol er jo enormt meget i spil. Det er nærmest et nationalt, globalt forskningsprojekt, der kører på selvkontrol i øjeblikket, fordi hele verden og nationalt Danmark bliver bedt om lige lidt mere. Hold lige den her situation ud lidt længere. Og så på et eller andet udefinerbart tidspunkt, om et halvt år, om et år, så får vi vaniljekransedejen.
Ja, forhåbentlig.
Ikke også? Men jo. Altså, du ved. Så jeg synes, selvkontrol er jo godt nok i spil i de helt små hverdagssituationer hjemme til julekagebaningen, men også lige i øjeblikket på i vores samfund.
Mm.
Og så kan jeg vist ikke svinge mig højere op end det.
Nej.
Lige pt.
Jamen, jeg synes, det er en virkelig god pointe, og du har jo helt ret i, at det er jo noget med, at vi bliver bedt om at lægge bånd på os selv nu, så vi kan få en belønning ud i fremtiden. Og det er jo præcis det, selvkontrol handler om. Men jeg synes lige, vi skal uddybe noget, som Signe Allerup Vangkilde også sagde uden for klippet her. Fordi det her med at udøve selvkontrol, det ser ud til, at det kræver energi af os. Altså, det er ikke en uudtømmelig ressource. Så hvis vi nu har travlt, eller vi er trætte, eller vi er sultne, så vil vi også være mere tilbøjelige til at spise den der vaniljekransedej der. Hun siger, at det kræver generelt flere ressourcer at udføre kontrollerede processer end automatiske, vanebaserede processer.
Mm.
Og det er jo ligesom, altså, det er måske en meget automatisk proces at sige, jamen jeg er sulten, der kan jeg spise den.
Helt sikkert.
For at man skal tænke lidt mere over, hvad er konsekvenserne, hvis man skal tage det langsigtede mål.
Mm.
Ja.
Strandkroppen.
Ja.
Til sommer. Nå, men altså, vi har en test der, hvis man vil have et eksempel på, hvordan det kræver flere ressourcer, det som du lige nævnte, Asbjørn, så findes der en test, som kan illustrere den. Den hedder Stroop-testen. Mm. Hedder den det?
Jeg tror, det er Stroop.
Stroop, ja. Det hedder den. Jeg tror, det er endnu en af de her lidt forskerudviklede tests, hvor man ligesom trækker en masse ord sammen, og så giver det et lidt underligt ord.
Ja, ja.
Og der er vi altså ude i Stroop. Og den handler om, at det tager længere tid at reagere reflekterende end instinktivt automatisk.
Ja.
Så det der test, Asbjørn, det var dig, der sendte et link til mig til testen. Jeg har taget testen. Hvad er det, det går ud på?
Jamen, altså testen er sådan lidt et sjovt eksempel på, at hvis man ikke lige skal tage sin umiddelbare reaktion, så tager det længere tid. Og det den går ud på, det er, at man får nogle ord frem på skærmen, og så har de forskellige farver, de her ord, og så står der også forskellige farver. Og på det første slide, der skal man sådan set bare sige, hvilken farve ordet har, og bogstaverne, der står for eksempel white, og så er de også hvide. Det er de på første slide. Men på næste slide, så står der red, og så er bogstaverne faktisk gule. Og så skal man ligesom prøve at se, hvor hurtigt kan man læse de her ord op for sig selv, eller faktisk læse farverne op for sig selv, uden at tage fejl.
Ja, og vi kan lige så godt sige med det samme, vi lægger et link ned til testen i episodeteksten. Så frem med smartphonen ind i episodeteksten, tryk på linket. I kan bare allerede gøre det nu, tryk pause i podcasten. Det er helt i orden med os, at I pauserer os. Hvis I er trætte at høre på os og gerne vil testes. Men I kan også lige blive hængende i lige nogle sekunder endnu og høre om vores resultater.
Mm.
Fordi de er lidt spændende, synes jeg.
Ja.
Altså slide nummer et, hvor farver og ord passer sammen, det tog mig 9,9 sekunder, så lad os bare runde op til 10 sekunder.
Ja.
Hvor lang tid tog det dig?
Altså nu har jeg faktisk taget testen to gange, men det tog mig 9 sekunder i første omgang.
Okay, det er flot. Næste slide, som er der, hvor der opstår noget kognitiv dissonans, fordi at ordet med bogstaverne, som altså white, kan for eksempel så være farvet rødt-rødt. Rødt-white. Altså, og det lyder sværere, altså det lyder nemmere end det er, det er sværere end det er. Det lyder sådan, om det er nemt nok, ikke?
Ja.
Men jeg kunne mærke, at de ressourcer, Signe Allerup taler om, de kom i spil der. Men ikke desto mindre, så tog det man kun 2 sekunder, længere tid. Jeg lander på en 12'er.
Ja.
12 sekunder.
Det synes jeg altså er ekstremt imponerende, fordi da jeg hørte det, så tænkte jeg, at jeg har gjort et eller andet helt galt. Fordi i første omgang, så tog det mig 40 sekunder. Jeg har altså siddet med hvert enkelt ord og sådan, den er orange, den der, men der står red. Det er meget forvirrende. Hvad er det, jeg skal sige? Altså, det har altså taget noget tid for mig.
Ja.
Og nu tog jeg den lige igen, fordi jeg tænkte, at det kan ikke være rigtigt, at jeg er så meget langsommere end jeg.
Nej.
Men så endte jeg alligevel på 24 sekunder. Og det er trods alt lige en 10 sekunder mere.
Ja. Skal vi ikke tilskrive det armehjernen?
Jo, det vil være fint, synes jeg. Eller limen, eller corona, eller alle mulige andre ting.
Ja, vi er hårdt presset, ja. Nå, men altså, vi har et link i episodeteksten. Tjek det ud, det er faktisk meget sjovt. Det tager få sekunder at tage testen i virkeligheden.
Ja.
Men det er så en generel forklaring på, hvad der sker op i hovederne på os, når vi skal vælge mellem 2 alternativer, og hvordan de alternativer kan kræve forskellige ressourcer af os. Men der er også forskel på folk, og nogle mennesker har en bedre selvkontrol end andre, og det hænger simpelthen sammen med, at hos nogle mennesker mister fremtidige belønninger ikke en lige så meget værdi som hos andre. Og det fortæller Signe Allerup Vangkilde her.
Jeg vil ikke sige, at kagen altid har en fordel, for der er jo altså også nogen, som er bedre i stand til at holde fast i deres langsigtede mål. Fordi vi kan se, at der er ret store individuelle forskelle i, hvor meget selvkontrol man har, eller hvor lang tid noget skal skubbes ud i fremtiden, før det begynder at miste sin værdi. Og ikke alene kan vi se, at der er individuelle forskelle, når vi bare kigger sådan bredt over befolkningen, men vi kan også se, at der er forskelle, hvis man kigger på forskellige kliniske grupper. Det vil sige, at der er nogle lidelser, hvor vi typisk siger, at der skal ikke gå særlig lang tid, før ting mister deres værdi. Det kan vi blandt andet se, hvis vi betragter ADHD-lidelsen som en gruppe, at der vil det typisk være sådan, at en belønning, som ligger bare lidt ude i fremtiden, den mister rigtig meget af sin værdi meget hurtigere, end hvis vi sammenligner med en kontrolgruppe. Og det betyder jo altså, at man vil være endnu mere tilbøjelig til at falde for den umiddelbare fristelse, hvis der ikke skal gå særlig lang tid, før at tingene mister deres værdi, så snart vi skubber dem ud i fremtiden. Og det kan være en udfordring i forhold til selvkontrol, når vi kigger på kliniske grupper.
Okay, så man tester for eksempel ADHD-patienter og holder dem op mod en kontrolgruppe, som ikke har ADHD, og så beder man så om at vurdere umiddelbare belønninger. ADHD-patienter vurderer dem, de umiddelbare, altså hurtige, den har så lige den der klump dej højere end langsigtet. Og det giver jo meget god mening, når man ligesom prøver at forstå lidt, hvad ADHD's patienter, hvad skal man sige, har svære ved.
Ja.
Så det giver meget god mening, men der er altså også individuelt forskel mellem os som personer. Man ser det også hos folk, der ikke har, simpelthen diagnoser. Ikke?
Ja.
Så okay, der kan også være forskel på os to.
Ja, Og vi skal måske lige sige, at altså, det er ikke ADHD-patienter som individer, altså det er som gruppe, ja. Der kan man se, at de typisk vurderer de her umiddelbare belønninger højere end de langsigtede.
Ja.
Men ja, der er også forskel på os, måske jeres. Der er i hvert fald forskel på individer.
Og hvad betyder det så, at forskellige mennesker har varierende selvkontrol? Jo, det betyder noget meget vigtigt, fordi vores evne til at fokusere på langsigtede mål har faktisk betydning for, hvordan det går os i livet. Og det forklarer Signe Allerup Vangkilde her.
Selvkontrol kan give en fordel i livet, i hvert fald på nogle parametre. Blandt andet fordi selvkontrol er noget af det, som tilsyneladende giver en et bedre udbytte af for eksempel uddannelse. Og der er sikkert mange lærere, som har undret sig over, at børn, som har, skal vi sige, den samme generelle intelligens, de faktisk klarer sig ret forskelligt. Men en del af den forskellighed, den kan forklares igennem, hvor meget selvkontrol de har. Og hvis vi kigger lidt tilbage historisk på det, så er der jo nogle forsøg, nogle af de forsøg, som folk sikkert kender som skumfidusforsøgene, som egentlig handler om, at relativt små børn bliver sat i en situation, hvor de skal udøve selvkontrol. Og der fandt forskere tilbage i 70'erne, at det tilsyneladende, den grad af selvkontrol, som børnene udviste allerede sådan i førskolealderen, kunne være med til at forklare noget af deres succes senere i livet. Det har senere vist sig en lille smule svært at fuldstændig replikere de her studier. Der bliver stadig fundet en sammenhæng mellem selvkontrol, når man er barn, og hvordan man senere klarer sig. Men meget af det synes altså at være koblet op på, for eksempel hvor meget man får ud af at gå i skole. Og det siger næsten sig selv, at en stor del af det, som vi bliver stillet over for, når vi går i skole, det er kognitivt krævende situationer, hvor vi skal blive i dem, selvom det er kedeligt. Og er man god til det, jamen så ender man faktisk med at få relativt meget ud af det. Og det er sikkert nogle situationer, som går igen i ens arbejdsliv og i ens sociale liv også.
Det er spændende.
Ja.
Og så gider vi ikke sige mere videre.
Ej, men hvad hedder det? Det her med, at børn har varierende grad af selvkontrol, det har simpelthen en effekt på, hvordan de klarer sig senere i livet, fortæller Signe her. Og det gælder sådan noget som uddannelse, karakter og indkomst. Og det synes jeg altså er meget interessant.
Ja. Og altså nu snakker vi om selvkontrol på mange niveauer, altså både omkring en skumfidus, noget kagedej, men altså også i den her kontekst i uddannelsessystemet, hvor okay, hvis der du har en selvkontrol, der kan overføres til, at du har en høj evne til at blive i situationer, som er kedelige, og holde dem ud og få noget ud af dem,
ja.
Jamen så giver det jo god mening, at det jo så øger chancen for at klare sig godt, i uddannelsessystemet, som selvfølgelig også er koblet til muligheder for at få god indkomst og alt det der,
ja.
Som alle mulige andre forskere også kigger på. Men det er interessant simpelthen, man kigger på børn, okay, selvkontrol, defineret ud fra evnen til at udholde kedelige situationer. Og ja. Det er jo det, vi gør som nation i øjeblikket.
Ja.
Vi udholder verdenshistoriens kedeligste situation, hvor vi ikke må noget. Ikke?
Ja.
Og der er jo god grund til det, fordi vi skal redde risikogrupperne, vi skal redde vores sundhedsvæsen. Men altså det første, jeg tænker på, der Signe siger, udholde en kedelig situation, så er det jo det, vi alle sammen gør i øjeblikket.
Ja.
Og den situation hedder corona. Sådan.
Ja, og hvis vi lige skal tage et eksempel, som ikke handler om corona, så fik jeg i hvert fald også en association, da Signe sagde det her med at holde kedelige situationer ud. Jeg tænker sådan lidt tilbage på matematikteamen, hvor at man keder sig lidt, og så begynder man at tage en kruseduller ud i maven af hæftet, i stedet for at høre efter. Og der giver det jo god mening, at jo længere tid du kan høre efter, uden at sidde og tage en kruseduller, jo mere får du ud af timen.
Ja.
Og det skulle jeg nok have vidst dengang i 5. klasse.
Ja.
Men ja.
Du er ikke matematisk student.
Nej, det er jeg ikke. Det er jeg ikke. Det kunne jeg måske have blevet, hvis jeg ikke havde tegnet de kruseduller.
Godt. Nu har vi fået styr på, hvad selvkontrol er. At mennesker har forskellige mængder af selvkontrol, og at der tilsyneladende er store fordele ved at have en høj selvkontrol. Og om lidt skal vi have svar på det store spørgsmål. Kan man træne den? Altså selvkontrollen.
Ja.
Kan man det?
Det kan man, ifølge Signe Allerup Vangkilde. Og der findes faktisk flere metoder til, hvordan man kan gøre det nemmere for sig selv, at komme til at udvise mere selvkontrol. Men der er kun én rigtig måde, man kan træne selvkontrollen på. Og den kræver desværre hårdt arbejde. Det fortæller hun her.
Måske er det lidt meget bare at sige, at vi kan træne det som en muskel, men der er ikke nogen tvivl om, at man også kan træne sin selvkontrol. Man kan træne evnen til at være i situationer, som man synes er ubehagelige og kedelige, ved at blive i dem lidt længere, hver eneste gang, man bliver stillet over for dem. Og faktisk, så kan man jo sige, at det er en del af det, vi også lærer ved at gå i skole, det er at blive i de situationer, som er lidt kedelige og som er lidt udfordrende for os, i stedet for bare at gå væk fra dem til at starte med. Så på den måde er det noget, som vi helt naturligt træner, og det er noget, som helt naturligt er bygget ind i vores uddannelsessystem også. Der er jo forskellige muligheder, som man kan gøre brug af, når man gerne vil udvise mere selvkontrol. Og en mulighed, det er, at man fjerner det, som man er fristet af. Det svarer lidt til, at man tager det store stykke kage, og så sætter man det ind i skabet. Og så tænker man ude af øje, ude af sind, så kommer man nok ikke til at tænke så meget på det. Men for dem derhjemme, som har noget slik liggende i et skab, så ved de jo godt, at man glemmer det ikke, bare fordi man har lagt det ind i skabet. Det kan godt være, det er mere besværligt at tage fat i det og spise det, men det er ikke nødvendigvis, når man glemmer det. Så den her idé om, at man bare fjerner noget, og så glemmer alt om det, de virker kun til en vis grad. Noget andet, man kan gøre, og som kan være en rigtig god idé, det er, at man kan sætte delmål op for sig selv. Det kan godt være, at ens langsigtede mål er at tabe sig over tid, få den rigtige uddannelse, hvad det nu måtte være. Men netop fordi, at mål, som ligger langt ude i fremtiden, har typisk en lavere værdi for os, så kan det være en god idé at opdele det store hovedmål i delmål. Det betyder dels, at de er lidt lettere at opnå, men det betyder også, at delmålene kommer tættere på os i tid, og derfor har en lidt større værdi for os. Så det er en anden måde at få lidt mere selvkontrol på. Det er simpelthen ved at strukturere og opsætte delmål. Og en sidste måde, man også kan bearbejde sin selvkontrol på, det er ved at øve den måde, man reagerer følelsesmæssigt på ikke at få det, man gerne vil have, på at være i en kedelig situation. Det er det, vi kalder emotionsregulering. Så altså arbejde med den måde, man følelsesmæssigt reagerer på at være i situationer, som er ubehagelige.
Igen, vi snakker om evnen til at udholde noget ubehageligt.
Ja.
Og det lyder jo ikke så fedt at gøre det.
Nej, men så er der jo alligevel en langsigtet belønning, fordi jo mere du gør det, jo bedre bliver du til det. Men
jeg overgiver mig. Okay.
Men Signe fortæller faktisk også, at der er faktisk også nogle andre metoder, som kan gøre det lidt lettere. Og den første, det er, at man fjerner simpelthen muligheden for at handle impulsivt. I stedet for, at slikskålen står lige foran dig og lokker, så kan du smide den ind i et skab og lukke.
Det er det, coronaen gør. Coronaen har smidt hele vores liv ind i et skab. Du kan ikke tage på festival.
Nej.
Du kan ikke holde julefrokost.
Nej, det kan jeg vel ikke. Jeg kan godt mærke, at det bliver et corona-afsnit, det her. Det er, men jeg kan godt forstå, hvor du vil hen. Det kan jeg faktisk godt.
Ja, tak.
Det er, man kunne måske også næsten argumentere for, at vi alle sammen træner vores selvkontrol så lige i øjeblikket.
Det er jo det, og det er jo over en lang periode, så når det her er slut, så har vi sådan en nation af sådan nogle supermennesker, som bare har en helt vild evne til at sætte sig vilde mål, og så innovationen, produktiviteten stiger helt vildt.
Ja.
Så BNP i år 2022 bliver for sindssygt.
Ja, det håber jeg. Nu må vi se, om det holder. Men hvad hedder det? Signe fortæller også om en anden metode. Man kan sætte delmål op. Og der kan det jo for eksempel være, hvis man sidder som 18-årig studerende og tænker, jeg vil gerne være læge, så er det jo et meget langsigtet mål, og det kan måske også virke meget uoverskueligt.
Det bakker jeg op om. Det er en meget fornuftig uddannelse.
Ja. Ja, du har en kæreste, der er læge.
Ja.
Ja. Og det har du gode erfaringer med. Ja, det har jeg. Men det, jeg gerne vil fortælle, det er, at hvis man så siger, i stedet for, jeg vil gerne være læge, så siger jeg, hvad skal der til for, at jeg kan blive læge? Okay, jeg skal have et godt snit, så må jeg hellere tage mig sammen i det her fag.
Det tager monster lang tid. Altså, både gymnasiet, højt snit, altså fra man starter på medicinstudiet, til man er speciallæge i et eller andet.
Mm.
Det ved jeg ikke. 17 år.
Ja, og det er jo det, du ikke skal fokusere på. Du skal fokusere på her og nu. Hvad kan du gøre nu? Lav et delmål.
Ah, okay.
Så du kan komme derhen en gang.
Godt.
Ja. Den sidste metode, den har vi været inde på.
Ja.
Det er den måde, man træner sin selvkontrol på. Det er simpelthen bare ved at holde ud.
Ja, det er det, vi gør nu. Hold nu ud.
Ja.
Vi holder det ud.
Men altså, det her med bare at blive i det ubehagelige i længere tid, det kan jo være lidt lettere sagt end gjort. Så hvordan gør man egentlig det? Det har Signe også et bud på, og det kommer her.
Der er forskellige trick, og man kan snakke med folk, som, som laver for eksempel det, der hedder metakognitiv terapi, som i nogen grad handler om, hvordan man kontrollerer sine tanker og styrer dem og bearbejder dem til at være noget anderledes. Men en af de måder, man kan bearbejde sine tanker på, det er ved at lave det, der hedder en form for kognitiv genfortælling af den situation, man sidder i. At man simpelthen fortæller sig selv, det er ikke helt så slemt, som jeg først havde tænkt. Det skal nok gå, det her. Situationen, den er bedre, end jeg først havde troet. Det er en måde at omstrukturere den måde, man tænker om situationen på. Og det kan altså godt hjælpe noget af vejen. Og så er der også det, at ens erfaring kan hjælpe en på vej. Og det mener jeg, at når man sidder i en situation, som er ubehagelig, og man har en tendens til bare at bevæge sig ud af situationen. Hvis man hver gang man er i den samme situation, prøver at blive i den bare lidt længere, så vil de fleste finde ud af, at ubehaget det falder over tid. Men hvis man altid bevæger sig ud af situationen, inden man oplever det her fald i ubehag, så vil den situation, man er i, altid være associeret med noget, som er ubehageligt. Og så får man aldrig rigtig lov til at opleve, at ubehaget falder. Så på den måde, så bliv i situationen lige lidt længere.
Bliv i situationen lidt længere. Og kære lytter, bliv i den her situation lidt længere, fordi at vi tester jer lige nu med at være så pjattet.
Ja.
Så hold ud. Asbjørn, tilbage til dig.
Yes. Hvad hedder det? Det Signe fortæller her, det er jo, at hvis man gerne vil hjælpe sig selv med ligesom at blive i den her situation, så kan man prøve ligesom at genfortælle situationen til sig selv. Altså sige, det er ikke så slemt. Det er bare en periode. Og jeg kan godt genkende det faktisk, hvis jeg nu lige tænker lidt tilbage på årene efter gymnasiet. Man skulle bare tjene nogle penge. Der var nogle kedelige studiejobs. Men for inden af dem, så kunne man jo tage ud og rejse, og der var lidt penge til opsparing osv. Så der brugte jeg det faktisk. Der praktiserede jeg det her med at bare sige, det er bare en periode. Jeg skal bare lige tjene nogle penge.
Hmm.
Og så er jeg videre. Og det synes jeg hjalp.
Helt sikkert.
Altså det hjalp med, at man kunne blive i et job, man synes, der var kedeligt.
Ja. Jamen helt sikkert. Og du tog til Hawaii?
Ja, det gjorde jeg. Det kan jeg anbefale. Det er et dejligt sted.
Det kan vi heller ikke gøre.
Nej, jeg skulle lige til at sige det, men
Der går fisk lang tid, før vi kan tage til Hawaii. Det tror jeg desværre godt, jeg kan konstatere. Men altså det her med erfaringer, fik vi nævnt det?
Nej, det gjorde vi ikke, men altså, vi har lidt været inde på det, at jo flere gange du har gjort det her, for hver gang du ligesom har skubbet grænsen i forhold til, hvor længe du blev i noget, som du synes, der var rigtig træls, så bliver du lidt bedre til at stå imod næste gang.
Øvelse gør mester.
Ja.
Alright, Asbjørn, vi er ved at være ved vejs ende. Og vi skal lige have et sidste klip fra Signe her, fordi at vi har lige et perspektiv på selvkontrol, fordi vi har jo på en eller anden måde fortalt en historie om, at selvkontrol jo er godt, fordi at man kan blandt andet klare sig godt i livet ved hjælp af uddannelse og høj indkomst, og jeg ved ikke hvad. Men der er altså også lige et forbehold eller et perspektiv, som vi skal omkring, at man kan simpelthen også få for meget selvkontrol, og det fortæller Signe Allerup Vangkilde her.
Hvis man har alt for høj selvkontrol, så betyder det også nogle gange, at man måske fornægter sig selv nogle af de ting, som man kunne have brug for. At man i en udpræget grad lader sit liv styre af nogle langsigtede mål, som måske ikke er gode for en i længden. Og der hvor vi for eksempel kan se det er i forhold til, hvis du skal tage et eksempel, som hænger lidt sammen med vores kagespisning fra tidligere, at man kan have så stærkt et langsigtet mål om at tabe sig, at det kommer til at forstyrre den måde, man spiser på. Og der vil jeg sige, at der er en meget, meget høj grad af selvkontrol jo ikke godt, fordi det bliver direkte funktionsnedsættende og kan være med til at give en adfærd, som vi egentlig tænker på som spiseforstyrrelser. Så det er ikke en god grad af selvkontrol her. Og det kender de fleste af os jo nok også godt eksempler på, at der er i perioder og for nogle mennesker en evne til at udføre en helt abnorm form for selvkontrol, som faktisk ikke er god i længden. Så jeg tror, noget af det bedste, man kan huske på ved selvkontrol, det er, at den gode selvkontrol, det er den, man bruger rigtigt til de rigtige tidspunkter i de rigtige mængder.
Ja,
vigtig pointe. Og det her med spiseforstyrrelses, altså brug det som eksempel, det giver også super god mening, at det kræver jo en helt vild og overstyret selvkontrol, altså nægte sig selv mad, eller hvis man hvad hedder det, har en spiseforstyrrelse, men det er jo måske også noget, man ser i sådan, ja, træning, altså også for elite sportsfolk. De er jo nok gode til at styre det, men man kender det jo også fra privatpersoner, som bare, jeg tror, at vi har lavet en podcast om det der med at være sådan lidt afhængig.
Ja, ja,
for eksempel af træning, og der skal jo en helt vild selvkontrol til at ligesom fastholde noget, der måske man godt kan, selv kan mærke, begynder at blive negativt. Ikke?
Ja.
Okay. Så det kan overstyre. Det er måske det ord, jeg gerne vil putte på det. Det er overstyre. Ikke?
Ja, man kan simpelthen få stort fokus på det her langsigtede mål,
ja.
Og så kommer man til at glemme alt muligt rundt om. Altså alle mulige ting, som man jo normalt vil være glad for.
Ja.
Altså det er noget socialt, eller som du var inde på, altså simpelthen at spise mad.
Helt sikkert. Så balance er endnu en gang kodeordet, ja. For lidt for meget. Det er det, det handler om.
Ja, og vi har jo talt rigtig meget om selvkontrol i det her afsnit, men der er ligesom også et modtræk til selvkontrol, og det er impulsivitet.
Ja.
Og Signe, hun fortalte også, at impulsivitet har visse fordele. Når man er impulsiv, så har man lettere ved at lægge mærke til sine egne behov. Og det er også vigtigt at lægge mærke til sine egne behov. Men det er faktisk også godt, når man skal handle hurtigt og komme i gang med noget nu og her og have noget impulsivitet. Så som du sagde, balance. Altså man skal have evnen til at udøve selvkontrol, men man skal også kunne mærke efter, hvad har jeg brug for nu og her.
Mm. Jamen det er da en god måde at slutte af på.
Ja.
Her i disse juletider.
Mm.
Grib impulsivt efter vaniljekransene.
Ja, det er okay at spise lidt. Ja. Der er en gang imellem.
Ja, men tænd lige for selvkontrollen, når skålen er tom.
Ja, ja, og så på den måde så nåede vi til afslutning af denne episode af Brainstorm, og det er en podcast støttet af Lundbeck Fonden.
Og lige om lidt, der åbner Albert Geddes hjerneskole, som i denne uge handler om amygdala. Og hvis du gerne vil have mere Brainstorm, så kan du som altid lige hoppe over på Instagram. Der er alt muligt, da vi kører nogle videoer og nogle memes i øjeblikket, synes jeg. Mm. Så det kan man få derovre på brainstorm.podcast.
Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jens Bakstrøm Kok.
Og vi siger tak, fordi du lyttede med.
Mine damer og herrer, velkommen til Albert Geddes hjerneskole og den 17. lektion, der denne gang handler om et hjerneområde, der hedder amygdala. Og det er en gruppe af celler, som ligger i bunden af hjernen. Og det, som er amygdalas opgave, er sådan set at sætte hjernens bevægelsesapparat i gang på en måde, så det sker hurtigt og effektivt. Man siger, at amygdala er et område, der reagerer på krav, som individet udsættes for. Og det kan altså enten være noget, hvor man selv skal, om jeg så må sige, prøve at vinde over en anden, eller klare en situation, eller det er en opgave, hvor det gælder om at komme væk hurtigst muligt. Det, som man på engelsk kalder fight or flight. Og det drejer sig om, det er jo hurtigst muligt at komme til en konklusion. Skal vi tage kampen op, eller skal vi flygte hurtigst muligt? Og det er på en måde ikke noget, som giver tid til at lave sådan mere intellektuelle overvejelser om, hvordan man skal udføre handlingen på den ene eller den anden måde. Rent faktisk kan man sige, at amygdala har ansvaret for, at vi handler meget, meget hurtigt i givende faresituationer. Og rent faktisk har man talt om, at amygdala er stedet, hvor der kan foregå en nærmest kapring af vores hjerne, således at hjernen nu handler på et grundlag, som vi bagefter vil have svært ved at forklare eller forsvare eller på anden måde beskrive, således at enhver kan forstå, hvorfor handlede vi på den måde. Det gjorde vi, fordi vi var aldeles rejseslagende for enten at blive ofre selv, eller at ikke være i stand til at for eksempel nedlægge et bytte, som kunne gøre, at vi kunne få noget at spise igen.
Ej, det vil jeg komme over, kan jeg mærke. Ja. Vi prøver lige at skrue den lidt ned.
Yes.
Og, det skal jeg nok sørge for. Det er i høj grad mig, der ikke kan holde sammen med mig selv. Ja. Nu er...